Šodien ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Tā ir svētku diena. Pirms 33 gadiem, 1990. Gada 4. Maijā, augstākā padome nobalsoja par neatkarības atjaunošanu. Tas nozīmē, ka Latvija sāka izstāšanos no Padomes Savienības. Šodien notika svinīga Saeimas sēde, tajā piedalījās arī augstākās padomes deputāti, kuri pirms 33 gadiem balsoja par neatkarību. Alūksnē bija militārā parāde, amatpersonas pateicās bruņotajiem spēkiem un sabiedroto karavīriem, dažādiem dienestiem par to, ka varam dzīvot drošībā. Rīgas pilī šodien pasniedza valsts augstākos apbalvojumus. Par sevišķiem nopelniem Latvijas labā viestura ordeni saņēma arī Ukrainas armijas rotas galvenā kaujas mediķe Sarmīta Cīrule. Viņa uz dažām dienām ieradusies Latvijā, pēc tam viņa dosies atpakaļ uz Ukrainu. Viņa stāsta, ka karavīriem Ukrainā mediķu palīdzība ikdienu ir ļoti nepieciešama. Sarmīta Cīrule strādā tur, kur notiek kaujas, tur ir smagi ievainoti un arī nogalināti karavīri. Arī viņa pati karā cieta. Krievu karaspēks saspridzināja māju, kur strādāja mediķi. Viņa guva kontūziju, smagu satricinājumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina izveidot īpašu tribunālu Ukrainā pastrādāto kara noziegumu izskatīšanai. Zelenskis šodien ieradās Nīderlandes pilsētā Hāgā, kur atrodas Starptautiskā krimināla tiesa. Tiesa martā izdeva Krievijas prezidenta Vladimira Putina aresta orderi par bērnu nelikumīgu deportāciju no Ukrainā okupētajām teritorijām uz Krieviju. Zelenskis sacīja, ka agrāk vai vēlāk Putinu tiesās. Arī pagājušajā naktī Krievija ar droniem uzbruka Ukrainas pilsētām. Pretgaisa aizsardzības sistēmām izdevās notriekt 18 no 24 Krievijas palaistajiem droniem. Krievija apsūdz Amerikas Savienotās valstis par it kā notikušo dronu uzbrukumu Kremlim. Ukraiņiem esot palīdzējušas Amerikas Savienotās valstis, saka Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Baltais nams Kremļa paziņojums nosauc par meliem. Sākotnēji Krievijas vadība dronu uzbrukumā Kremlim vainoja Ukrainu. Ukraina to noraidīja. ASV kara studiju institūta analītiķi domā, ka dronu uzbrukumu sarīkoja pati Krievija. Eiropas centrālā banka atkal paaugstina procentlikmes. Galvenā procentlikme paaugstināta par 0,25 procentpunktiem līdz 3,75%. Eiropas centrālā banka procentu likmes paaugstina, lai mazinātu inflāciju. Procentlikmes kāpums nozīmē to, ka iedzīvotājiem būs lielāki hipotekāro kredītu maksājumi. Šodien Jūrmalā atklāts kultūra turisma maršruts Noķer Ziedoni. Tas ved pa dzejnieku Imanta Ziedoņa bērnības un jaunības vietām Ķemeros, Slokā, Tukumā, Lapmežs ciemā, Raga ciemā un Engurē. Maršruts ir ļoti garš, 111 kilometri. Tajā ir 17 vietas, kas saistītas ar dzejnieka dzīves gājumu un daļradi. Rīgā pat labam 5 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 49%. Gaidāmā nakts būs augsta, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1, -6 grādiem un tikai dažviet piekrastē gaisa temperatūra būs nedaudz virs nulles. Vietām sals būs 8 stundas no 11. Vakarā līdz 7. Rītā. Naktī un dienā vietām nedaudz sniks, ziemeļu vējš būs lēns līdz mērens, dienā vietām brāzmains. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs 6-10 grādus. Rīgā naktī lēns ziemeļu vējš, pēcpusdienā tas būs brāzmains, gaisa temperatūra naktī -5, +2 grādi, bet dienā gaisa sasils līdz +7 grādiem. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs!